Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
У Беларусі супраць будаўніцтва АЭС пройдзе кампанія «Астравецкі шлях».
Што на самой справе хацеў сказаць міністр Макі Еўропе, Расіі і беларусам, абмяркоўваем з экспертамі.
Як будзе выглядаць ідэнтыфікацыя інтэрнэт-карыстальнікаў у Беларусі?
Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. У Беларусі пройдзе кампанія «Астравецкі шлях». Яе мэта – спыніць будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Мінску заявілі прадстаўнікі аргкамітэта па правядзенні «Чарнобыльскага шляху».
Нагадаем, што на мінулым тыдні арганізатары «Чарнобыльскага шляху» падалі заяўку ў Мінгарвыканкам на правядзенне шэсця і мітынгу. Яны просяць дазволіць збор людзей 26 красавіка, а 18 гадзіне каля Акадэміі навук.
У аргкамітэт «Чарнобыльскага шляху» сёлета ўвайшлі партыя БНФ і АГП, рух за свабоду, беларуская хрысціянская дэмакратыя, беларуская партыя зялёная, рух салідарнасці разам і грамадскае аб'яднанне «Экадом».
А пра тое, як ідзе падрыхтоўка да акцыі і ці дазволяць улады правесці шэсці мітынг у цэнтры сталіцы, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікава, якая прысутнічала на прэс-канферэнцыі арганізатараў «Чарнобыльскага шляху».
26 красавіка апазіцыя плануе правесці ў Мінску традыцыйны «Чарнобыльскі шлях». Арганізатары чакаюць на ім 1000 чалавек. Маўляў, аншлаг на дзень волі мусіць зрабіць сваю справу і павялічыць звычайную колькасць удзельнікаў.
Я перакананы, што удзельнікаў будзе значна больш, чым у папярэднія годы. Гэтаму паспрыяе і правядзенне дня волі, на які сабралося некалькі десяткаў тысяч чалавек. Людзі пабачылі, што іх шмат, яны натхніліся ось магчымасцю сустрэцца.
Мяркуе Юрый Губарэвіч, старшыня руху за свабоду і адзін з арганізатараў сёлетняга «Чарнобыльскага шляху». Хутчэй за ўсё, усе гэтыя людзі будуць расчараваныя. Акцыя пройдзе ў традыцыйным фармаце невялікага мітынгу і шэсця па звыклым маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Без канцэрту, чым вабіў дзень волі, фуд-корту, намётаў цікавосткамі. І нават без палітычных заклікаў, на чым арганізатары «Чарнобыльскага шляха» робяць асаблівы акцэнт.
У гэтым годзе мы ўсё ж такі заклікаем усіх паставіцца адказна, таму што «Чарнобыльскі шлях» гэта акцыя, па-першае, смутку па ахвярах, а фактычна увесь беларускі народ ёсць ахвяры і кожнага закранула гэта чарнобыльская трагедыя, гэта вельмі вялікі наш боль. І другое, пратэст, але пратэст менавіта супраць антыэкалагічных захадаў, якія робіць сённяшняя ўлада. Гэта вельмі важныя праблемы, і тут нема і не павінна быць месца для нейкага такога таннага самы піару.
Кажа намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Не так шмат было ў апазіцыі дазволеных мерапрыемстваў, каб папратэставаць супраць сацыяльнай несправядлівасці і палітычнага пераследу, узгадаць пра зніклых палітыкаў. Таму і дзяды, і дзень волі, і «Чарнобыльскі шлях» з яго непалітычнай экалагічнай тэматыкай так ці інакш ператвараліся ў палітычную трыбуну. Нават сёлетні падкрэслены святочны дзень волі не стаў выключэннем. Са сцэны гучала дастаткова палітыкі. Аднак ці можа «Чарнобыльскі шлях» ператвараць у непалітычную і нават экалагічную акцыю? Так ці інакш, яна будзе праходзіць пад бел-чырвона-белымі сцягамі, яе ладзіць менавіта апазіцыйныя палітыкі. І яшчэ адзін нюанс. На яе абавязкова прыйдуць анархісты, якім да лямпы любыя заклікі пра апалітычнасць. Людзі ў масках з антыязернымі лозунгамі і з барабанамі ў любым выпадку ператвораць шэсце смутку ў перформанс з затрыманнямі. І шансаў, што ідэолагі шляху просяць анархістаў перачакаць другі і не высоўвацца, да смешнага мала. Арганізатары акцыі перакананыя, што падчас «Чарнобыльскага шляху» грамадства павінна актыўна пратэставаць супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС. Яны хочуць, каб пазіцыю людзей пачулі чыноўнікі, якія запрошаныя на акцыю. І з аднаго боку ўсё выглядае на тое, што апазіцыя імкнецца да дыялогу з дзяржавай, працягваючы лінію арганізатараў дня волі. З іншага, пазіцыя арганізатараў «Чарнобыльскага шляху» прасякнута празмернай асцярожнасцю і нават нагадвае чыноўніцкую мантру, абы было ціха і чаго такога не выйшла. І так, калі няма за што карміць дзяцей, беларусы могуць рызыкнуць і выйсці пратэставаць супраць беспрацоўя. А вось пытанне экалогіі, нягледзячы на трагічны чарнобыльскі досвід, па-ранейшаму страшна далёкія ад народа. На жаль, беларусы яшчэ не сталі зялёнымі. Таму сёлетні чарнобыльскі шлях мае ўсе шанцы стаць шараговай нуднай акцыяй. Калі, канешне, яе не расцвеціць антыязерныя белачкі, зебры-анархісты ці смерць касой. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дякую, Маша. Тым часам днямі Астравец і беларускую АЭС упершыню знялі з дрона. На жаль, даволі здалёк. Справа ў тым, што лётаць наўпрост над станцыяй забаронена з меркаванняў бяспекі. Паглядзець незвычайнае відэа можна на нашым сайце eurorado.fm у раздзеле «Соцыум».
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра тое, як будзе выглядаць ідэнтыфікацыя інтэрнэт-карыстальнікаў на беларускіх сайтах. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачнуць разглядаць змены ў закон аб СМІ ўжо 19 красавіка. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў прэс-службе парламента.
Паводле праекту, які з'явіўся толькі на мінулым тыдні, улады прапаноўваюць унесці абавязковую мадэрацыю інтэрнэт-рэсурсаў, без якой сайт могуць проста заблакаваць.
Таксама аўтары паправак у закон аб СМІ патрабуюць абавязковай ідэнтыфікацыі людзей, якія размяшчаюць інфармацыю ў інтэрнэце. Гаворка ідзе нават пра каментары на сайтах ці форумах.
Падрабязней пра тое, як будзе выглядаць аўтарызацыя на сайтах, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова. Яму і перадаем слова.
У нядзелю 8 красавіка ў эфіры тэлеканалу «Беларусь-1» падчас размовы з намеснікам міністра інфармацыі Паўлам Лёгкім была выказаная думка, што інтэрнэт-каментатары будуць праходзіць аўтарызацыю па СМС. Аднак механізм яшчэ не зацверджаны і будзе распрацоўвацца Саўмінам. Мы вырашылі паглядзець, як зараз можна пакінуць каментар на сайтах дзяржаўных медыяў. На большасці з іх на дадзены момант каментары праходзяць пры мадэрацыю, ці іх наогул няма, але нідзе для рэгістрацыі не патрабуецца нумар тэлефону. На сайтах холдынгу «Звязда» можна пакінуць каментары альбо пасля пры мадэрацыі, альбо праз аўтарызацыю, якая адбываецца не вельмі хутка. За 7 гадзінаў адміністрацыя сайта так і не аўтарызавала карэспандэнта «Еўрарадыё». На сайтах холдынгу «Беларусь сегодня» ўжо некалькі месяцаў як прыбралі каментары. Засталася толькі магчымасць напісаць асабісты ліст аўтару. З новым галоўным рэдактарам і новыя правілы. Як патлумачылі ў аддзеле інтэрнэт-праектаў СБ, знікненне каментароў – частка новай рэдакцыйнай палітыкі.
Нет, не очень давно. Но вы можете напісаць автору, если вас какой-то вопрос интересует, хочу уточнить.
На іншых сайтах, накшталт агентства тэлевізійных навінаў і Белта, няма ні каментароў, ні нейкіх іншых магчымасцяў выказацца публічна ці асабіста аўтару. Еўрарадыё вырашыла паразмаўляць з рэдактарамі і блогерамі наконт таго, што іх засмучае ў законе аб СМІ і што яны хацелі б у ім памяняць. Палітычны блогер Эдуард Пальчыс падзяліўся з Еўрарадыё меркаваннем, што закон аб СМІ ўвогуле не патрэбен, а ўсё павінна рэгулявацца як у США.
Я вообще не знаю, нужны ли какие-то прям прямиком законы, которые как-то регулируют СМИ. То есть в этом плане мне ближе какой-то опыт там американский, где каждый может подать в суд, и там независимый суд решает там экстремизм, не экстремизм, там нарушение, не нарушение и так далее. И там, что в Конституции были прописаны определенные там права на свободу слова и права граждан на личную жизнь. Я бы как-то вот по такому принципу делал. То есть все эти министерства информации, там законы о СМИ, но это такое.
Редактор «Комсомольской правды» Андрей Ляукоўский распавёў Еўрарадыё, что больш за ўсё яго бянтэжаць поправки, датычныя як раз ідэнтыфікацыі карыстальнікаў і каментатараў. Ён лічыць, что праз гэта магчымы адток карыстальнікаў з байнета.
Знаете, у меня больше всего, конечно, пункт по поводу идентификации пользователей настораживает, да, когда администрирование нового закона, это идентификация пользователей при оставлении комментариев на форумах, какой, ну, неправильный пункт, да, который просто тут ломает, наверное, все национальное интернет-пространство может сломать. У нас был опыт, когда мы вводили авторизацию, то есть даже не идентификацию, да, то есть у нас по закону, насколько я понимаю, насколько я знаю, вот с юристом советовался, идентификация – это предоставление своих паспортных данных, да, то есть друг у друга. Другого варианта не может быть. Это не может быть только e-mail какой-то.
9 красавіка – апошні дзень, калі ўсе зацікаўленыя бакі могуць падаць у палату прадстаўнікоў свае прапановы. Гэтыя тэрміны вельмі абмежавалі жадаючых паўдзельнічаць у абмеркаванні чтении законопроекта. Змены и дополнения у закон об СМИ депутаты начнут разглядать уже 19 красавика. Служба информации Еврорадио.
Дальше, поводле опошнего рейтингу свободы СМИ у свете, які штогод публикует организация Freedom House, Беларусь опынулася у списе только на 173-м месце со 196 и находится помеж Конго и Свазилендом. Причем рейтинг склали еще до того, как стало вядома про не самые либеральные змены у беларускай закон об СМИ.
Лидерами рейтингу стали Норвегия, Нидерланды и Швеция. Дарэчы, у топ-10 самых свободных для прессы краин находятся выключно краины Европы. А вот замыкают рейтинг свободы СМИ постоянные аутсайдеры спису – Сирия, Куба, Узбекистан и Полночная Корея.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок поразмовляем про нашумелое интервью телеканалу Euronews министра замежных справ Беларуси Владимира Макея. Не переключайтесь.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Днями министр замежных справ Беларуси Владимир Макей дал великое интервью телеканалу Euronews, у яким шмат говорил про отношения нашей страны и Евросоюза.
У той же час особные отказы министра на пытание журналиста народили еще больше пытанию. Так Макеем заявил про необходимость унести змены у Конституцию Беларуси. При этом он ничего не сказал про то, какие именно артикулы планируют изменить. А кажучи про конфликт во Украине, Владимир Макей небыто признал, что его спровоковала Россия.
Что на самой справе хотел сказать министр Владимир Макей Европе, России и белорусам? Чому у яго адказах часам бракуе канкрэтыкі? На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць палітолаг Еўген Прыгерман і кіраўнік агенцтва гуманітарных тэхналогій Уладзімір Мацкевіч. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Я, калі чытаў гэта інтэрв'ю ў тэкставым варыянце, звярнуў увагу, што спадар Макей вельмі часта ўжывае такое слова, як павольна, паступова, каб дасягнуць пэўнага прагрэсу. У мяне склалася ўражанне, што і ўся наша знешняя палітыка будуецца і грунтуецца менавіта на такіх вот фактарах: павольна, грунтоўна, паступова. Ці я памыляюся, спадар Владзімір?
Ну, там яшчэ ёсць такое слово, як стабільнасць, пра якую ён таксама казаў. Я думаю, што тут ўсё залежыць ад таго ракурсу, які мы выбіраем для разгляду гэтых пытанняў. Паступова і павольна можа значыць з іншага ракурсу праз не хачу, як па-беларуску кажучы, да? То бок мы рухаемся, але ж рухаемся не самі, не з уласнымі сваімі высілкамі, а ну, некія працэсы, трэнды ў свеце вымушаюць нас рухацца, ці нас рухаюць. І ў гэтым сэнсе павольнасць гэта не суб'ектыўна актарская дзейнасная пазіцыя Беларусі. Гэта рэагаванне на тое, што нас кудысьці прасунулі.
Яўген, ўсё ж такі вымушана, вот гэта стыль нашай знешняй палітыкі, ці павольна гэта таму, што ну, так вот вымагаюць ситуация?
Повольно тому, что у тих умовах, яких мы існуем, я думаю, что на вразі есть некая іншая стратегия поводина. То бок я не веду, откуль на самом деле Владимир взял ось гэта тезис про то, что калі повольно, то гэта не акторский субъектно. Я думаю, что як раз таки наадварот. Тому что калі б нас нехто промушал, ось гэта як раз таки был бы стимул. И адзінае магчымае выйсце з промушэння было б як раз таки рухацца ці ў той бок, ці ў іншы не повольно. Як раз таки, калі мы бачым на шмат які краіны ў гісторыі, калі нехто их кудысьці прымушаў, ось тады звычайна пачыналася ось гэтае кроканне, скоканне з аднаго боку да іншага, з адной крайнасці да іншай крайнасці. Так што я тут не бачу адсутнай суб'ектнасці нейкай. З іншага боку, я насамрэч і крыху здзіўлены, Змітер, што ты кажаш, што вось тут некія такія цікавыя тэзісы, мне здаецца, і Макей, і іншыя тут кіраўнікі краіны пра гэта ўжо кажуць колькі гадоў, і нават так выглядае, што гэта, ну, вось такая пэўная такая галоўная стратэгія краіны адбываецца. Памятаеце яго выраз пра тое, што па Адзесе гуляюць пастепенна, да? Вось прыблізна ў гэтым жа ракурсе ён казаў Euronews.
Ну, я проста хацеў дакладніць, што гэта вот менавіта наш стыль такі знешняй палітыкі.
А давайце разглядзім на гэты конт некаторыя канкрэтныя выказванні Макея. А, ну, напрыклад, высвятляецца, што спадар Макей услед за прэзідэнтам добра ставіцца да нашай гісторыі і да БНР. Але ж пры гэтым гаворыць, што ну нам шмат што невядома, мы шмат што не высветлілі пра гэта, да? Не дамовіліся. Ну, вось цікава. 20 колькі ўжо год, 27 год існуе незалежная Рэспубліка Беларусь, да? І міністру іностранных справаў, замежных справаў і прэзідэнту да сённяшняга дня невядома, як ставіцца да вельмі істотнага і ну, амаль галоўнага ў нашай гісторыі нашай дзяржаўнасці. Ось, ну, факта, да, мерапрыемства, падзеі. А што замінала 27 год гэта зрабіць? Тым больш, што насамрэч усё зроблена. Ну, усё не ўсё, гісторыя ніколі не вычарпальная, але ж тым не менш незалежнымі гісторыкамі, там, аматарамі гісторыі, прафесійнымі гісторыкамі даследавана гэтая падзея і гэты перыяд вельмі і вельмі добра. А міністру замежных справаў невядома. Потым другая рэч, напрыклад, тое, што немагчыма заснуць у Савецкім Саюзе, а прачнуцца ў незалежнай дзяржаве. Ну, 27 год прадзіраць вочы і прасыпацца ці не занадта павольна? І хто мог бы нас падштурхнуць прачнуцца? Гэта трэба рабіць самім, але ж улады не робяць гэтага. І нічога не робяць ні для дэсаветызацыі, ні для пазбаўлення ад вось гэтай савецкай спадчыны, ад савецкай версіі гісторыі пра тое самае БНР там, і устаўныя граматы там, і так далей. У гэтым сэнсе павольнасць, ну, калі не падабаецца слова, што гэта вымушаная павольнасць, вымушаная не ў тым сэнсе, што хтосьці штуркае, а вось я вымушаны, напрыклад, быў зняць апошнімі днямі зімовую вопратку. Не таму, што мне хтось прымусіў, ну, таму, што надвор'е змянілася. Так і тут. Ну, і яшчэ адзін момант, тады можна закрануць. Гэта тое, што, ну, напрыклад, Макей кажа пра тое, што ён глядзіць, бачыць, і беларусы бачыць адмоўны досвід суседніх краінаў. Ну, так, мы бачым адмоўны досвід памылкі некаторыя там літоўцаў, палякаў, украінцаў, але ж трэба бачыць і станоўчы досвід. А чамусьці нашыя ўлады бачаць толькі адмоўны досвід і не бачаць прагрэсу ў той жа Украіне, у Літве, у там Эстоніі і так далей. Так што тут, ведаеце, пра суб'ектнасць, я думаю, што я менавіта дакладна сказаў.
Я працытую пару сказаў з інтэрв'ю Макея. Мы аднавілі дыялог па правах чалавека з Еўрапейскім Саюзам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Можа быць, вам вядома, што мы распрацавалі і прынялі першы ў гісторыі сусветнай Беларусі нацыянальны план дзеянняў па правах чалавека, які быў падрыхтаваны ў цесным супрацоўніцтве з няўрадавымі арганізацыямі. Спадар Владзімір прымаў удзел у розных такіх сумесных распрацоўках, розных праектаў, перамовах і гэтай далей. Тым не менш, прызнаючы, што вельмі шмат стала розных перамоў на розных узроўняў паміж Беларусію і з там Еўрапейскім Саюзам, Злучанымі Штатамі, спадар Владзімір кажа, што нечага міністр Макей не дагаворвае ці лукавіць. У чым жа ж? Што, у чым лукаўства?
Ну, Дмітрий, я ўдакладню, што я сапраўды прымаў удзел у гэтых стасунках міждзяржаўных да 13-го года, да 2013-го года, і назіраў, якім чынам спадар Макей, тады яшчэ на пачатку глава адміністрацыі прэзідэнта, разумеў, і я тады разумеў, і ён это разумеў, што грамадзянская супольнасць умешваецца ў стасункі дзяржавы з еўразвязам і з'яўляецца пэўнай перашкодай у гэтых стасунках, да? Бо высоўвае нейкія патрабаванні, якія дзяржава на узроўні там міністра замежных справаў ці там непасрэдна адміністрацыі не хацела падмяркоўваць. А вось грамадзянская супольнасць іх высоўвае, патрабуе і патрабуе. І гэта зразумела зацягвае перамовы ці стасункі і, ну, перашкаджае. Асабліва яскрава гэта бачна было на грамадскім балонскім камітэце, які здолеў, ну, сарваць, скажам так, прыняцце Беларусі ў балонскі працэс без выканання асноўных грамадзянскіх ці там дэмакратычных патрабаванняў, то бок акадэмічнай аўтаноміі, аўтаноміі універсітэтаў і акадэмічных свабодаў, на што ўлады хацелі зачыніць вочы, і нават еўрапейскія універсітэты ў балонскім працэсе маглі б закрыць на гэта вочы. Мы не давалі на гэта закрыць вочы, і таму ну, гэта ацяжарвае перамовы. І гэта ўсе разумелі. І што тады робіць Макей? Ён стварае паціху, спачатку праз АКС, ён спрабаваў замяніць нацыянальную платформу ў стасунках з Еўразвязам па фармаце ўсходняга партнёрства на прызначаны ім вось гэты орган, гэты грамадска-кансультацыйную раду. Потым, калі гэта не ўдалося, і мы таксама не зламалі гэты фармат, паціху-паціху ён пачаў вырошчваць свае НДА, там, фабрікі думкі, сінктэнкі, спачатку ствараючы штучныя, ну, кшталту, вось, групоўкі там Шпакоўскага, Петроўскага, Цытадэль, вось гэтыя ўсе штукі, да, імкнучыся выкарыстаць, напрыклад, там, Юрія Шыўцова, ну, такіх праўладных, але ж не на стаўках дзяржаўных аналітыкаў ці экспертаў там і так далей. Але ж спачатку гэта не вельмі атрымоўвалася, але паціху-паціху з такім гандлем, з прадстаўніцтвам Еўракамісіі тут, сваімі высілкамі, рознымі дзеяннямі дыпламатычнымі, ему ўдалося фактычна выціснуць усе незалежныя грамадзянскія арганізацыі з гэтага працэсу. І на сённяшні дзень за дыялог з грамадзянскай супольнасцю, там, па правах чалавека ці там, па розных іншых накірунках удзельнічаюць абмежаванае кола экспертаў, якія, не ведаю, якім чынам там самі гэта прынялі рашэнне, ці там, не ведаю, іх падбухторылі. Там. Калі глядзець на гэта толькі звонку, нічога зразумець немагчыма. У дадзеным выпадку стасункі ці дыялог на ўзроўні ўсходняга партнёрства праз інстытуцыі ўсходняга партнёрства, як то форум грамадзянскай супольнасці, сарваны.
Сказ выказвання спадара міністра, якое выклікала бурнае такое абмеркаванне ў сацыяльных сетках, ў прэсе і гэтак далей. Я цытую: «Сёння мы задумваемся над магчымым змяненнем Канстытуцыі. Сітуацыя і ў Беларусі, і вакол яе змянілася, паўстала шмат новых абставін, умоў, выклікаў, і мы павінны іх улічваць». Далі на ўдакладненне, што ж это за змена абставінаў, спадар Владзімір Макей расказвае пра пытанні стабільнасці, бяспекі, крызіс ва ўкраіне, узаемныя санкцыі паміж Расіяй і гэтак далей. І не адказвае на тое, якія ж гэта могуць быць змены ў Канстытуцыі. Мы тут сёння жартавалі на такую тэму, што павялічыць праз рэферэндум тэрмін прэзідэнцкі да 7 год і скажуць, што это наш адказ на канфлікт ва ўкраіне. Спадар Евген, ўсё ж такі, ваша меркаванне, што стаіць за гэтымі словамі Макея? Чаму ён не адказвае канкрэтна? Чаму гаварыць пра рэферэндум, але не намікаць хаця бы, што можа быць вынесена на гэты рэферэндум?
Я гэтак жа не ведаю, як і вы, але ж проста з нейкіх агульных назіранняў, я думаю, што і ў Макея пакуль адказа на гэтае пытанне няма. Мы ўжо некалькі тыдняў ці некалькі месяцаў чуем гэтую такую на самым пачатку дыскусію пра тое, што вось патрэбны нейкі рэферэндум, нейкія змены ў Канстытуцыі, магчыма, тыя, магчыма, іншыя, ўжо Лукашэнка, здаецца, пра гэта казаў. І, ну, наколькі я ўвогуле разумею вось такія працэсы тут у дзяржаве, яны могуць як бы запускацца з нейкім агульным такім пасылам, а потым ідзе ўнутрыдзяржаўная такая дыскусія.
Я не магу паверыць Макею, бо ведаю, хто такі Макей, што ён не ведае, якія змены падрыхтаваны ў Канстытуцыі. Я не верю Лукашэнку, які не ведае, ці гаворыць, ну, ён прынамсі не казаў, што ён не ведае, калі выступаў перад канстытуцыйнымі суддзямі. Я магу паверыць, што Ярмошына не ведае, якія змены будуць унесены ў гэту канстытуцыю, бо яе это амаль не тычыцца, яе задача іншая. Памятаеце, калі ўносіліся змены ў канстытуцыю на рэферэндуме папярэднім, то змест ці гэтыя змены былі надрукаваныя і агучаныя для грамадства пасля таго, як пачалося датэрміновае галасаванне. То бок людзі галасавалі за змены ў Канстытуцыі, якіх яны на ўласныя вочы не бачылі і не чулі, пра што гэта. Да? Ну, там, у самым агульным выглядзе толькі. Так і тут можа быць зараз.
Нагадаю, што неадназначныя заявы міністра замежных справ Беларусь Владзіміра Макея мы абмяркоўвалі з кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прыгерманам і кіраўніком Агенцтва гуманітарных тэхналогій Владзіміром Мацкевічам. Цалкам размову з экспертамі чытайце і слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
А пасля музычнай паўзы і выпускі навінаў спорту паразмаўляем пра тое, як улады выцясняць з рынка іпэшнікаў, якія займаюцца міжгароднімі перавозкамі. Заставайцеся на хвалі Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
І працягваем нашы тэмы. Больш за месяц у Беларусі дзейнічаюць новыя правілы працы міжгародніх маршрутак. Калі раней кіроўца мог збіраць і развозіць пасажыраў па адвольным маршруце, то цяпер маршрутчыкі мусяць адпраўляцца толькі з аўтавакзала, мець зацверджаныя графікі і маршрут таксама і пэшнікаў абавязалі плаціць аўтавакзалам.
Спачатку маршрутчыкі бунтавалі і нават некаторы час не выходзілі на працу, але цягам некалькіх тыдняў большасць з іх звярнулася ў Міністэрства транспарту і падпісала дамовы на рэгулярныя перавозкі пасажыраў.
Аднак за гэты час дзяржаўныя аператары паспелі зрабіць манаполію на перавозкі шмат у якія рэгіёны. Што ў такой сітуацыі будзе з іпэшнікамі, высвятляла наша журналістка Марыя Вайтовіч.
У лютым у Беларусі змяніліся правілы працы міжгародніх маршрутак. Прыватнікам прапанавалі ісці працаваць пад вакзал на аснове рэгулярных перавозак, але ўмовы працы ім не спадабаліся. Пачаліся пратэсты зборы подпісаў аб абурэнні пасажыраў, якія не маглі даехаць дадому. Што адбываецца зараз? На гэтае пытанне адказалі у Гомель аблпасажыр трансе.
Ну, на данный момент мы до сих пор еще принимаем заявления от перевозчиков, желающих осуществлять перевозку в регулярном сообщении. С нами разрабатываются схемы и расписание движения. А несколько перевозчиков уже начали осуществлять перевозку в регулярном сообщении. Ну и мы планируем и дальше проведение конкурса на эти маршруты.
А те все ж проблемы вырешились?
Заявления, которые поступают к нам от перевозчиков, нами рассматриваются, и максимально короткие сроки им выдается разрешение для работы на маршруте. Другое дело, что не все из них обратились, некоторые продолжают работать в нерегулярном сообщении по тем же самым схемам, которые были и в январе, и в феврале.
А как реагирует транспортная инспекция на то, что маршрутчики працуют нелегально?
На данный момент транспортная их не наказывает за это. Возможно, у них тут тоже какой-то план свой.
Як вядома, згаданы від транспарту за апошнія гады набыў вялікую папулярнасць у пасажыраў. На маршрутцы можна было хутка даехаць практычна да любога горада краіны, а кошты на квіткі былі невысокія. Ці змяніўся кошт на праезд для пасажыраў?
Стоимость на междугородние маршруты формируется перевозчиком самостоятельно, и государством она не устанавливается. Никакие предельные там тарифы или там минимальные тарифы не устанавливаются. На основании собственных затрат перевозчик формирует цену. Поэтому для пассажира ничего не должно измениться.
Пассажиры не задовольняли новые змены, покольки коли ранее маршрутка могла сбирать их, як и развозить по двойной маршруте, теперь от перевозчиков потребуют отправляться за автовокзала, а припынки мусят быть только у вызначенных местах. Те не изменилось нечто за опошний час.
Мозырь переживал, что у него нужно будет ехать только на автовокзал. При этом Мозырьский районный исполнительный комитет пошел навстречу пассажирам и разрешил ехать по городу и на крупных пассажирообразующих остановочных пунктах осуществлять посадку людей и высадку при движении из Гомеля.
Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Тым часам беларуская чыгунка спрабуе адваяваць пасажыраў у іншых відаў транспарту. З гэтага тыдня яна пашырыла колькасць маршрутаў з бясплатным Wi-Fi.
Упершыню падобную паслугу сталі прадастаўляць у жніўні 2016 года ў цягніках Мінск-Гомель, а сёлета ў красавіку бясплатны Wi-Fi з'явіўся ў дызель-цягніках Мінск-Полацк, Мінск-Ліда, а таксама ў міжнародным цягніку Мінск-Вільня. Адзначаецца, што аператарам сувязі ў праекце выступае кампанія «Велком».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Бельгійская радиостанция «Студио Брюссельс» опубликовала ранее ведомое интервью с Куртом Кобейном. Размова отбылась у 91-м годе. Сярод іншого, Курт неухвально отгукался про всех бубнашов Нирвана, которые прошли праз гурт до Дэйва Грола. «Крист и я граем нечто каля 4,5 годов», – каже Кобейн у интервью. «Дэйв у гурте каля года, и теперь мы упершиню отшуваем себе одним целым». Грол долучился до Нирвана у 90-м, змянивши Чеда Ченнинга, який записывал альбом «Блич». До гэтага Нирвана змянила еще трох бубнашоу, не лишивши сесійных. У Мінску отменены черговый рэп-концерт. У середине красавіка у Беларусь повинен был приехать российский рэпер LJ. Организаторы у официальной встречи ВКонтакте поведомили, что выступ отменен за немогчимость выполнить потребования белорусского законодательства. Продаж квитков на концерт LJ был припынен прикладно тыдень тому. У комментарии онлайнер Бай представники Генпрокуратуры заявили, что по этом концерте проводится проверка, якая еще не сконченная. Але организаторы вырашили отменить импрезу. Ранее подобным чином был отменен концерт российского рэпера Фейс. А кроме того, столичные улады убачили крамолу у текстах ведомого паўднёва-африканского гурта «Ди Антворд». У вынику шагу их выступ так само не отбудется. Знакомитые финские фолк-металисты Корпиклаани на початку вересня собираются выпустить альбом под назвой «Кулкия». Назва альбома перекладывается как «Вандроуник». В окладку для лонгплея намалевал Ян Ирунд, який працевал так само с «Манавар» и «Батл Бист». Засновальник гурта Йоны Ярвеля – расповел, что гурт николи не был настолько задоволен выником, бо песни настолько добро записаны, что не спотребилось ніякой додатковой аранжировки при монтаже. Мы імкнулися зарабить материал ближайшим до природы, а можно было пошуть его чистеню. Гэты альбом, подороже у яким кожному слухашу, будет цікаво прачнуться, кажуть музыки. Портал «Бізнес Інсайдер» склав рейтинг найгорших фільмів, знятих поспяховими режисерами. Видання ґрунтувалося на оцінках агрегатора рецензій Rotten Tomatoes. У рейтинг видання увійшли 44 картини. Як висвітлилося, користальники і критики на Rotten Tomatoes полишили самой кепской стужку з 2011 года «Погоня Джона Синглтона». Рейтинг погони на ресурсе склав 4%. Синглтон вядомы у тым ліку як режисер фільма «Подвойный форсаж». На другім месцы з рейтингом 10% картина Френсіса Форда Копполы «Супернова». Пятерку неудалых фільмаў замыкае 4 покоя Квентина Тарантино, зняты ў 95-м годзе. На Rotten Tomatoes яму прысудзілі 14%. Лепшай з правальных картин названая «Бьютифул» Александра Гонсалеса Иньярриту. Так само у спіс трапили фильм Стивена Спилберга «Капитан Ноок», «Добрый год» Ридли Скотта, «Пляж Дэнни Бойла», «Дюна» Дэвида Линча и іншие неокепские фильмы. Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».